ahora el ID, ah, el ID de todo. Ok, jeg lovde vi skulle bruke litt tid på en RC-krets. Gjøre en analyse av hva som skjer med oppladning og utladning av en RC-krets. Så det for dere som vant med elektroteknikk, så det her også en analyse av den transiente delen, ikke av den stasjonære delen, hvis vi hadde hatt et AC-forløp med dette, altså en det likestrømsdelen og det som skjer altså i når du starter å lade opp eller å utlade en kondensator gjennom en motstand. Så det altså tema for denne kunden. Kretser. Så vi begynner med å se på hva som skjer når en kondensator blir ladet opp. Loading. Kondensator. Så da tenker vi oss en krets der vi har en spenningskilde. Og så den koblet på en krets der vi har en bryter en plass. Og så har vi en motstand og en kondensator koblet på kretsen på den måten her. Så vi har en spenningskilde, epsilon, en motstand R, og vi har en kondensator C. Så ligger altså en bryter som ved tida som ligger der i utgangspunktet. Så den tenner med rødt der. Og så en bryter som en ledningsbit. Så ved tida t lik 0 så tenker vi oss at kondensatoren helt utladet. Når alt stabilt. Så vi kaller på Q0 som altså ladningen ved tida t lik 0. Den null for ladningen på kondensator. Så ved det tidspunktet T lik 0, så kan vi også slå bryteren over den posisjonen der, slik at du får en krets med en spenningskilde, en motstand og en kondensator. Og kondensatoren vil da begynne oppladningen. Så hvordan skal vi beskrive det her, og da det naturlig å se på Kirchhoffs spenningslov. Vi ser hva vi får ut av når vi setter opp den. Kirchhoffs andre lov. Så hvis vi da beveger oss rundt denne kretsen og summerer potensialforskjeller, så kan vi jo gå og starte nede under grønn prikk her, der vi starter og slutter. Så vi starter ned under spenningskilden, og så beveger vi oss rundt sånn som vi tegner pila der. Vi ser hva som skjer da. Vi må da definere en strømretning, så vi ser at det her positiv retning på strømmen altså mot høyre på toppen, altså inn mot kondensatoren. Og da får vi en pluss epsilon når vi går opp over spenningskilden. Og så når vi går over motstand, så får vi en minus RI, for da får vi et potensialfall så lenge vi går i strømmens retning. Og så det spenningen over kondensatoren. Den jo gitt som Q over C. Spenningen her, delta V her, lik Q over C. Det hvis du går opp, altså hvis du går Hvis du går mot teltets retning, altså hvis du har positiv ladning, hvis du har en ladning Q oppå kondensatoren, så vil du altså ha et felt som peker I nedover retning. Det vil si at når vi da går over kondensatoren, den veien som vi har indikert, så går vi mot et fallende potensial. Så vi altså må indikere det med at vi skal ha en minus Q-øvelse. Dette blir altså riktig. Hvis ladningen negativ, hvis på den øverste platen, den platen vi kom på først, ja, da har du, vil du ha et felt som peker oppover innen kondensatoren. Da beveger vi oss mot et høyere potensial, men da blir det også riktig. Da har vi trekker vi fra en negativ ladning over C. Så vil vi få det riktig. Så det, blir, det her skal bli riktig uavhengig av uavhengig av den reelle ladningen på kondensatoren, om den positiv eller negativ. Og så har vi her da et uttrykk som der vi har en ukjent strøm og en ukjent ladning. Og det må vi da bruke at ladningen og strømmen ikke uavhengig av hverandre, men at, at strømmen den deriverte av ladningen. Så får vi også spenning minus R ganger den deriverte av ladningen med en som betyr T minus Q over C lik 0. Og det her ser vi da blir en differensialligning I ladningen Q. Så her det altså Kirchhoffs spenningslov har gitt oss en differensialligning I ladningen på kondensatorplaten som funksjon av tida. Vi skal bare justere og ordne litt på den ligningen her før vi gjør noen videre analyse. Og det skal jeg begrunne hvorfor vi gjør det der lille forflytningen. Jeg bare tar R gang DQ dt og flytter over på andre siden av første omgang. Så at vi står opp med spenningen minus skal jeg trekke ut 1 over C ganger ladningen lik motstand ganger den deriverte av ladningen med som på tida. Og da kan vi si at ja, her må vi jo løse den ligningen på et eller annet vis. Det må vi absolutt gjøre. Men da skal jeg, som I parentes, I blått under her, så skal jeg skrive opp en tilsvarende ligning som vi som basert på en helt annen lov, nemlig Newtons annen lov, fra mekanikken litt tidlig I semesteret. Vi drev med Newtons lover, og så vi på et eksempel på Newtons lover var en hastighetsavhengig friksjon. Altså vi så på noe, et legeme som falt, eller som sank nedover I en viskøs væske. Altså en væske der du hadde en fartsavhengig væskemotstand. Hvis dere kanskje husker det, I hvert fall vi brukte en del tid på å gjennomgå akkurat det. Og Newtons annen lov ble I det tilfellet det her, nemlig at mg minus hv lik m ganger dv dt. Altså derfor dv dt jo akselerasjon. Så det ble Newtons annen lov for det legeme som faller da, synker nedover I en viskøs væske. Hvis du kikker på de to ligningene der, så de av helt nøyaktig samme struktur. Det altså et konstant ledd, og så det minus en konstant ganger den ukjente størrelsen, hastigheten i det blå tilfellet, og ladningen i vårt nåværende tilfelle. Og det lik en konstant ganger den deriverte av den samme ukjente med hensyn på tid etter. Så det en nøyaktig samme ligning. Og må da behandles på nøyaktig samme måte. Så den løsningen, den gikk jeg gjennom. Den brukte vi litt tid på å jobbe med for å få løst. Og det vi jobbet med da var å få den her på en form som gjorde at den ble en separabel differensialligning. Vi prøvde å få det med ladning på, ikke ladning, hastighet på en side og tida på den andre side. Så det her har vi vært igjennom. Ja, det her har vi vært igjennom før. Jeg har tenkt oss å gå igjennom og løse ligningen nå, altså. Men bare sånn at vi gjør det på samme måten. Og jeg gjør det vel litt raskere enn jeg ville gjort hvis det hadde vært første gangen jeg har vært igjennom.
Fordi vi har, faktisk, vi har vært igjennom nøyaktig det samme.
Så vi må rett og slett prøve å få, få det med ladning på en side, og så se om vi klarer å integrere opp på hver side på en fornuftig måte. Og det går helt fint an å gjøre I det tilfellet. Sånn som det gjorde for, for den blå ligningen under. Så vi fortsetter. Vi ser hva, som, hva vi kan få ut av det. Jeg skriver noe på nytt så vi har det litt som samlet. Så vi har altså epsilon minus 1 over c ganger q. Det lik r ganger dq dt. Det som vi gjorde I forrige gang var å prøve å få den ukjente få en faktor 1 foran. Så det vil si at jeg må egentlig gange med minus c. Sånn på alle ledd for å få til det. Og da ender vi opp med på venstre sida, da får jeg q minus epsilon ganger c lik minus rc ganger dq dt. Og så får jeg prøver å få det med q da over på en side, jeg må så dele på venstre sida og få det med tida over på andre sida. Så det gir meg at dq over q minus epsilon ganger c lik altså minus 1 over rc ganger dt. Jeg følger samme med metoden som vi gjorde det forrige gang. Og da har vi klart forløpig å få det med ladningen på venstre sida og det med tida på høyre sida. Og da kan vi I prinsippet integrere opp på begge sider. Det prøver vi også å gjøre I praksis. Da integrerer vi ladningen som variabelen på venstre sida. Og da starter vi på ladningen ved tida t lik 0. Den har jeg sagt, den lik 0. Så nå lader vi opp, nå introduserer jeg initialbetingelsen faktisk på den nedre grensen her. Si at ladningen var 0 ved tida t lik 0. Og så integrerer jeg opp den til en eller annen ladning q da. Og det her må da bli det samme som minus 1 over rc. Den integrale av dt bare, vi har ikke noe funksjon av tiden t heller, og det var dt lik 0. Så de to nedre grensene her da korresponderer med hverandre. Ved t lik 0 så ladningen også 0. Og så integrerer vi opp til tida t. Og da det sånn at de her to grensene her, q og t, det altså at de hører til hverandre. Så den q-en som øvre integrasjonsgrense på venstre sida, den altså ladningen ved tida t. Og sånn må det være for at det her skal bli riktig. På høyre sida, den jo lett å integrere. Da integralet av dt, det blir etterløp minus t delet på rc. Så det t minus 0 som bare blir t. Så høyre sida helt grei å få integrert opp. Og så var det da venstre sida. Og det vi fant ut forrige gang når vi så på det her, at altså, det jo en 1 over q funksjon på et eller annet vis der. Så man kan jo håpe at det her blir bare blir noe med ln. Og det viser seg at om det står om du integrerer 1 over en ukjent, altså for eksempel 1 over x, eller om du integrerer 1 del på x pluss eller minus 1 konstant, så får du den samme ln-funksjonen. Altså det riktige integralet ln-funksjonen, men med hele nevneren, der du har altså den ukjente pluss eller minus en konstant. Så den riktige venstre sida, det riktige integralet, blir ln. Så det faktisk da absoluttverdien av den nevneren, det som må til for at dette skal bli korrekt. så det da en øvre grense Q og en nedre grense 0. Og da må en stoppe opp bitte litt rann, som vi også gjorde sist, for å finne ut hva det som hva den riktige, hva riktig absoluttverdi av det uttrykket, mellom absoluttverditegnet. Absoluttverdien jo en størrelse som hele tiden positiv. Da må vi, og når du integrerer en ln-funksjon, så vil du aldri kunne integrere den over en det at argumentet lik null. Fordi at det divergerer. Du vil aldri kunne, du må integrere enten på ene eller andre siden av divergensen. Det sånn, du kan ikke integrere over, for det fungerer ikke. Så da får du noe som divergent, noe som går mot uendelig. Så det går ikke. Så vi kan jo se her, sånn som vi har valgt, hvis vi har valgt grensen vår fornuftig her, så vil det her integralet enten, eller argumentet vil enten alltid være negativt eller positivt, sånn som det står der. Og i det tilfellet her, når vi starter med null ladning, ja, da ser vi at argumentet negativt. Da det minus epsilon c. Og uansett hvor mye vi øker Q, så vil vi aldri måtte krysse, det vil aldri kunne bli større enn epsilon c. Så argumentet her hele tiden negativt, for de verdiene vi integrerer over. Så absoluttverdien må jo da bli epsilon c minus Q. Altså det må bli ln til epsilon c minus Q. Det den riktige absoluttverdien. Så dette blir altså ln til epsilon c minus Q, for at vi hele tiden altså har ladninger som mindre enn epsilon c. Og når vi har overbevist oss om det, så kan vi sette inn. For det her litt sånn subtilt og kilent, men det er et rent matematisk, det er en rent sånn matematisk subtilitet. Så det har sånn sett ikke noe med fysikken i problemet akkurat det her, men det må bare, det er bare en problemstilling en må ta stilling til for å få løst det her riktig. Men da, når vi har overbevist oss om at dette den riktige varianten av ln-funksjonen, så må vi sette inn. Det blir da ln til epsilon c minus, da, og nå det altså q av t vi snakker om, så blir det minus ln til epsilon c, det er nedre grense, da q lik null. Og det her kan vi, som tidligere da, som forrige gang, sette opp på en brøkstrek, for det det mest hensiktsmessige. Så vi får sånn epsilon c minus q over epsilon c. Sjekke at det ikke helt ut på Berkeley, men det ser ut som jeg på riktig vei forløpig. Så det min forløpige venstre side, og den her lenger opp den forløpige høyre side. Så de her to. Men nå skal være like der, skal sette seg så like hverandre. Og det skal jeg gjøre på neste side. Så den ln-funksjonen skal være lik minus t over rc. Så nå har jeg, bare for å stoppe opp et halvt minutt, så har jeg nå klart å gjennomføre integralet på begge sider. Så jeg har først klart å separere ligningen, og så har jeg klart å integrere på begge sider. Og da har jeg blitt ferdig med det som virkelig det vanskelig av problemet. Så nå det jeg snakker om nå, å få satt de her to like hverandre, og se om jeg klarer å få løst ut Q som funksjon av tiden. Det er det jeg ønsker å gjøre. Så se om jeg klarer å manipulere den. Så når jeg setter de to like hverandre, så må jeg se hva jeg da må gjøre. Og da det naturlig å eksponensiere på begge sider. Altså si at når de to like hverandre, ja, da må også de være lik E opphøyd i de to der like hverandre. Og grunnen til at jeg gjør det er å bli kvitt ln-tegn og bare få den brøken der jeg har Q. Det fortsetter jeg med på neste side. Jeg tar også og skriver opp at den likheten vi har, altså ln til epsilon c minus q over epsilon c, lik minus t over rc. Og det, i og med at de der to like hverandre, så må også e opphøyd i ln til epsilon c minus q over epsilon c, det lik e opphøyd i minus t over rc. Det må, sånn må det være. Og den på venstre siden, den blir jo bare da epsilon c minus q over epsilon c. Det at e og ln er to. Altså det de motsatt treningsarter, så de opphøyer hverandre. Så det altså lik e opphøyd i minus t over rc. Og da kan jeg gange med nevneren på venstre siden, på begge sider. Sånn at jeg står igjen med epsilon c minus q er lik epsilon c ganger e minus t på rc. Sånn. Skriver på den litt. Den litt mer kompakt, så jeg får til plass til e c ganger e minus t på rc. Sånn. Og så kan jeg flytte over q på ene siden. Sånn at jeg får at q, så som en q som funksjon av t, blir lik epsilon c minus epsilon c ganger e i minus t på rc, som også lik epsilon c ganger 1 minus e i minus t på rc. Sånn. Der. Jeg setter to strekker under svaret. Og det altså nøyaktig samme svar da, som vi kom frem til når vi regnet på neste motstand. Du får... Så det blir altså en eksponensialfunksjon som avtar i bunn og grunn. Det det som tidsavhengigheten, og så ser vi da at den vil konvergere mot en øvre verdi. Og det den maksimale ladningen vi kan få på kondensaten. Så da har vi en slags skisse over funksjonen, sånn som vi gjorde sist. Så den som heter Q, som funksjonen av 3 av t, som har en maksverdi som epsilon ganger c. Og så hvis vi ser på t lik 0, da e-leddet 1, så da vi på 0, og det var det vi forutsatte også. Så heldigvis har vi kommet frem til et svar som i tråd med initialbetingelsene vi introdusert. Og så får vi da en funksjon som stiger som en eksponensial funksjon, og som konvergerer da mot den øvre grensen. Så det betyr altså at Q max lik epsilon c. Og det betyr altså at spenningen over kondensatoren, som vi kaller for delta V, som Q over C, delta V M, hvis det samme som max, så heter det maksspenningen, det samme som maksladningen delt på C, ja, den blir jo da lik spenningssiden spenning. Og det er noe som kommer når kondensatoren fullstendig oppladet, og da går det ikke strøm i kretsen lenger. Fordi da kondensatoren maks oppladet, da har den ikke noe... Da stenger den for enhver ekstra, for enhver ytterligere strøm. Så det betyr rett og slett at vi ikke har noe strøm, og heller ikke noe spenningsfall over motstand. Da ligger all ladning på kondensatoren, all spenning med det. Så det høres rimelig ut. Så det en annen ting som dere, som jeg er helt sikker på dere kjenner til, det den størrelsen her, RC, som i nevneren oppi eksponenten. Og det en størrelse som kalles for tidskonstanten. Så den saken RC, altså også for en tidskonstant, fordi at det en typisk tid som sier noe om hvor lang tid det tar å lade opp eller å lade ut en sånn krets. Men det altså... tidskonstanten for røysekretsen. Så en typisk tid for oppladning eller utladning. For hvis du setter inn hvis vi ser på tida altså for den for altså tida lik R gange C produktet R gange C får jo dimensjon tid for det som oppe I eksponensialfunksjonen Det som oppe I eksponenten, det må være ubenevnt. Og du kan overbevise om at RC får dimensjon tid. Så hvis tida eksakt lik tidskonstanten, ja, da har vi E I minus 1 oppe et ledd der, og da blir ladningen, den blir altså 1 minus 1 over E, som et tall jeg ikke husker helt, men det I hvert fall 50, ja, det mellom, det sånn størrelseorden 30% eller 40-50, altså det ligger en eller annen ting, en eller annen tall rundt en halv. Hvis det noe som kalkulator, så kan man kanskje regne ut det. Jeg har ikke regnet akkurat, jeg husker ikke det tallet akkurat I hodet. Men det I hvert fall noe som ikke tett ved 1 og ikke tett ved 0. Det altså omtrent når kondensatoren sånn midtveis I oppladningen eller utladningen, sånn cirka. Og det, blir, altså, det, og det sier vi at det en typisk tid som et mål på hvor raskt det går, eller hvor lang tid det tar da, for å lade opp eller lade ut en kondensator. Så klart har du en liten motstand, og stor... har du... Altså hvis du har en kapasitans som typisk da, som altså nanofarad eller kanskje pikofarad, og ikke synmer I stor motstand, så går det her ekstremt fort. Så du må ha... Da får du en R gange C som langt, langt mindre enn 1. Så du kan fint få tidskonstanter som er på veldig kort tid. Så små kondensatorer vil jo gi veldig kjapp oppladning eller utladning. Så skal du få en tidskonstant som av størrelseorden et sekund eller noe, altså størrelseorden sekund, så må du ha svære motstander og svære kondensatorer. Så normalen at de tidskonstantene veldig små. Så det var den. Det var litt interessant å se opp på strømmen. Strøm. Strømmen som funksjon av tida, det deriverte av ladningen. Mensen på tida, så når vi da har Q som funksjoner T, så kan vi jo fint finne ut det, og det blir også den deriverte mensen på tida T av den her epsilon C, 1 minus E minus T på RC, sånn. Og det blir lik, da får vi minus av det første leddet, derivert av det blir 0, så får vi da minus epsilon C, som konstanten, som blir stående foran eksponensialleddet, og så får vi eksponensialleddet, for at e-derivert den samme, og så må vi gange med, har vi også eksponenten en kjerne, så vi må gange med minus 1 over RC, for at det her skal bli riktig. Hvis du ganger ut det her, så får du epsilon over R, ganger e I minus t på RC. For at strømmen som funksjonen av tida gang T den starter da med en startverdien som er epsilon over her det vil si den strømmen som du vil få stabilt hvis det bare var motstand I kretsen og ikke noe kondensator når den fungerer som en kortslutning ved T lik 0 så fungerer den som en kortslutning når du ikke har noe ladning på og det reflekteres nettopp I strømmen. Men så begynner den å bli ladet opp, og ta mer og mer spenningen over seg, og da går strømmen ned. Vi ser at den bare faller av eksponensielt på et sånt vis mot null. Sånn som vi som är som vi kan förvänta i och med att är fullständigt uppladdad. Så om jag tar igen då, vi ser att det är tidskonstanten RC som styr som röfflig omtrent hur lång tid det här tar. Som är typiskt tid för utladdningen. Så det var uppladdning. Vi får se lite grann på vad som sker när vi laddar ut då. Jag tänker oss att kretsen har gått. Så att kretsen är stabil och har sin har nått sin maximala värde. Och så kan vi ska gå tillbaka till första sidan här. Ska vi ta oss och slå brytaren tillbaka att. Så att kondensatorn har nått sin maximala laddning, ja. Och så slår vi bryteren tillbaka i originalstillingen. Vad är det som sker då? Nu har vi den situation som ligger akkurat på det här. Så kretsen här. Motstånd är kondensatorn C. Så har vi då tagit den här bryteren. Slå tillbaka så vi har en kortsluttet där och då får vi en får vi bara en krets med en motstånd och en kondensator och så inte någon spänningsside för den är bort på ordenskiv så kan vi ta den och igen så för att göra en analys av det här så må vi bruke Kirchhoff. Vi kan bare beholde samme, vi må bare definere en positiv retning på strømmen, den kan vi beholde sånn inntil videre. Og så sier vi at Q av T lik 0 Q av T lik 0 jeg skal forløpig kalle bare for en stor Q 0 og den egentlig da Epsilon ganger C, det det som det som den maksimale verdien da, som vi kan få når vi har ladet den opp med en M's Epsilon på venstre side. Så, men da kan vi igjen da bare starte på et punkt, og så går vi rundt til lukka sløyfe og summerer potensialforskjeller. Og det gir oss at minus er I. Det fremdeles, hvis det som har definert strømmen på den måten der, så det det som potensialfallet over motstand. Så får jeg det samme leddet minus Q over C over kondensatoren. Det jeg gjør akkurat det samme som jeg gjorde i sted. Så eneste forskjell er at vi ikke har med spenningskilden i loopen, men den fjernet. Og da gjør vi akkurat som i sted. Sier at strøm dQ dT. Så får jeg minus, eller da kan jeg flytte Q over C over på andre siden. Og her, dette en enklere ligning, her har ikke bare epsilon-leddet, så her det enklere å få Q over på en side, og strømmen over, sorry, D og tida over på andre siden. Så har jeg endet med at DQ på Q lik minus den over C ganger dt. Så da får vi en ren, altså får vi bare dq over q i stedet for dq over q minus den her konstanten. Det blir enklere enn det blir rent 1 over rent 1 over q integral som sånn for å håndtere. Og det betyr at hvis jeg da integrerer fra så skal jeg skrive q0 forløpig som q0 ikke epsilon c, så slipper jeg å dra med så mange konstanter. Så integrerer jeg den da, opp til en Q av T, så det Q over Q, så må vi like minus den over RC, og vi integrerer fra 0 til T av DT, som akkurat samme integral som i sted. Så det altså minus T over RC. Og det her trenger vi ikke å være bekymret for Så det jo absolutt LN til absolutt verdien når vi integrerer det her også. Så man skriver formelt sett. Det altså LN absolutt verdien av Q. En nedre grense Q0 og en øvre grense Q. Men her det ikke noe tvil. Her det, vil vi ha positive verdier på ladningen hele tiden. Så absolutt verdien der bare ladningen selv. Vi trenger ikke å putte noen minus Q inn i LN-tegnet. Så det blir rett og slett bare LN til Q. Fra Q til Q0, og det her blir rett og slett bare LN til ladningen, delt på startladningen. Så der, den LN-funksjonen der skal være lik minus T over RC, til Q her. Skal være settes lik hverandre. Og da bruker vi bare nøyaktig samme metode som sist. Det blir bare litt enklere, sånn algebraisk. Så vi får også ln til lille q over q0. Så er det minus t over delta rc, som gir oss at q over q0 litt e minus t over rc. Sånn. Og det betyr at q av t litt q0 minus t på rc, som da litt epsilon c minus t på rc. Så her får vi, her ser vi hvordan vi da får en utladning av kondensatoren, som også går som en ren eksponensialfunksjon, men nøyaktig samme tidskonstant som i sted. Den starter ved en maksverdi for T av telekknull, og så lades den ut inntil ladningen går mot null da, etter et visst tidsrom. Sånn. Utladningsforløpet, det var egentlig som forventet. Vi kan nå se på strømmen. I av T, den deriverte av ladningen av den som på T av T. Den er så epsilon C ganger E minus T RC, som er ganger minus 1 over RC. Og her gir meg minus epsilon over R ganger E minus T over S. Så den starter med en, hvis vi ser på absoluttverdien av strømmen, da, så starter den med M-sen over R, og det er for til å begynne med, og det kan vi sånn sett forvente. For nå, i det vi starter opp, så har vi motstanden her og kondensatoren her. For i det vi starter opp, så har vi en delta V her som er lik E. Som er lik altså den opprinnelige M-sen fra spenningskilden. For all spenningen over den legges over kondensatoren. Så at vi får en strøm når vi har, som er det samme som den vi ville ha fått, om det her hadde vært en spenningskilde, det er fornuftig. Det er bare at i det kondensatoren begynner å lade seg ut, så faller jo spenningen over. Og da vil jo strømmen som den leverer bli litt mindre. Og så ser vi også at vi får en negativ strøm hele veien. Så strømmen starter ved en maks negativ verdi, altså konvergerer den mot null, altså den går mer og mer ned mot null, som vi også forventer av når du lader ut en kondensator. Men den er negativ, og det betyr jo ikke noe annet enn at, i og med at jeg har sagt at dette er en positiv retning for strømmen, så betyr det jo ikke noe annet enn at det her altså er den reelle strømretningen, i og med at den er negativ. Den blå der er altså reell kristendommen. Som vi må, som det jo må være. Når all, når vi har altså maks positiv ladning på den øvre kondensatorplata. For det som vi forlangt at det skulle være i sted. At vi putter en maksladning over kondensatoren på den måten der. Og spenner en spenning som er en potensial som er høyere på den øverste platen. Og da må strømmen gå fra den positive til den negative platen under utlandet. Så det reflekterer bare akkurat det at den reelle strømretningen motsatt retning av det jeg definerte som den positive strømretningen. Så derfor så det ikke så farlig. Altså det bare at jeg må velge en strømretning i utgangspunktet. Så jeg velger positiv retning, det blir som å velge en, det blir som å velge en positiv akseretning på et koordinatsystem. Som jeg har sett på nå i mekanikken når vi drev å jobbe med klosser og trinser og sånn vi måtte velge positive retninger men vi sa jo ingenting om hva som ble den reelle bevegelsesretningen for det det fant vi ut etterpå når vi så på fortegnet på akselerasjoner og sånn og så sammenlignet vi med det vi hadde valgt som positive retninger og sånn det sånn sett når vi driver og jobber med strømkretser så det akkurat sånn det blir det fornuftig og helt riktig Det var egentlig den lille pisteren jeg hadde tenkt også å ta om RC-kretser. Da vi ferdig med det med krets, elektriske kretsbiten av det kurset her. Det har dere mye mer av I andre fag, så vi toucher ganske lett på det. Og da vi ferdig også med alt som med elektrisitetslære, så jeg kan legge det delkapitlet bort. Så fra neste uke og ut semesteret så det magnetisme.